jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž Pán. Rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak, jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo. A všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Tak od té 12. kapitole 28. verše. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele. Potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Jsou snad všichni apoštoli? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy? Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení a rozlišnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? Usilujte o vyšší dary a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domyšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine. Jazyky ty ustanou. Poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné. I naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tedy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Já se pomodlím. Pane, chceme nyní obrátit svá srdce k tobě a chceme, aby si nás očisťoval svým slovem. Aby jsme hledali tvou vůli, aby jsi nám dal ji poznat, Pane. Tě prosím za kázání, za slovo, které bude mít František. Amen. Amen.
Dobré dopoledne. Čas začátku roku, jak známo, je vhodnou příležitostí k různým předsevzetím a závazkům, k vytýčení nových cílů nebo obnově nějakých hranic. Čím jsem starším, tak si však spíše uvědomuji, jak se mi různé hranice spíše bortí nebo posouvají a jak se mi zásady vytrácejí. Například, pokud si mě pamatujete ještě z dob ratolestních, tak si možná vzpomenete, jak jsem tvrdě brojil proti sledování hororů a kázal bych zhoubném vlivu na psychiku i víru adolescentů. A vidíte, neuběhlo ani 10 let a já musím přiznat, že jsem se nedávno v rámci uspávání Vítka na jeden horor díval. A to horor dokonce tak zajímavý, že bych vám jeho děj teď rád popovídal. Představte si takové klasické hororové kulisy. Rozlehlé viktoriánské sídlo, osamocené v neprostupných mlhách, něco jako dnes, ale ještě víc, kdesi na anglickém venkově, obklopené lesy a podmáčenými vřesovišti. A v tomto pochmurném sídle žije osamoceně mladá matka, hrají Nicole Kidman, se svou přibližně 10letou dcerou a něco mladším neduživým synem, kteří oba trpí zvláštní nemocí, zvanou xeroderma pigmentosum, totiž alergii na sluneční svit. Takže i přes den musí být v domě zatažené těžké závěsy, aby do domu nepronikl ani jeden sluneční paprsek. A celý rozlehlý dům s matkou a dětmi sdílejí už jen zvláštní postarší kuchařka, němá posluhovačka a starý zahradník. Otec rodiny se nevrátil z války. A v domě se začnou, jak jinak, dít podivné věci. Kroky v prázdné místnosti nad stropem. Dveře, co se sami zavírají a otevírají. Klavír, co sám začne hrát uprostřed noci. Roztažené závěsy, které nikdo neroztáhl. A do toho dcera začne mluvit o nějakém chlapci Viktorovi, s kterým si prý občas povídá. A podivné slepé stařeně, kterou občas v domě zahledne. Atmosféra filmu houstne, stejně jako mlha, neustále obklopující sídlo. A začíná být jasné, že dům sdílí s rodinou ještě někdo jiný a že se tam muselo v minulosti stát něco strašného. Matka se stává stále více nervově labilní a i služebnictvo se chová stále podivněji. Vše nezadržitelně spěje s pečlivou režijní gradací a vynikajícími hereckými výkony k závěru, který mě, poučeného a zkušeného filmového diváka, kterého hned tak něco nepřekvapí, překvapil. Tak teď nevím, jestli vám mám kazit potenciální filmový zážitek tím, že vám řeknu, jak to dopadlo. A to je jako říct vám o nedotčené detektivky, kdo je vrahem. Nicméně předpokládám, že vaše zásady se nechvějí tak jako ty moje a že se na horory ze zásady nedíváte. Takže vám vlastně nemám co zkazit, že?
Co to vidět.
A pokud je to však někdo takový, kdo to nechce slyšet, a ať už z důvodu, že se o překvapení nechce ochudit nebo se bojí, tak si teď může zacpat uši. Tak tedy, v onom grandiozním finále je scéna, kdy matka, hnána šíleným strachem o děti, spěchá s petrolejkou a brokovnicí v ruce po strmém schodišti do dětského pokoje, ve kterém ti druzí, tak se ostatně jmenuje i film, zjevně jsou. Vtrhne do pokoje a uvidí kolem stolu sedět několik lidí, včetně slepé stařeny, která v tranzu vyvolává duchy zemřelých. Duchy těch, kteří v tomto domě žili a zemřeli násilnou smrtí a nemají ani po smrti pokoj. A matce s dětmi a tím i divákovi najednou dojde, že těmito duchy není nikdo jiný než oni sami. Že to oni, matka s dětmi, jsou mrtvými a ne ti, kdo tu před nimi sedí kolem stolu. Že to, co v domě v náznacích slýchali a vídali, byli živí lidé, kteří se do domu nastěhovali, a že oni sami nějak zapomněli, že překročili čáru mezi životem a smrtí. A že to oni jsou těmi druhými, kteří nahání novým majitelům domu strach. A že jejich vlastní společná tragická smrt je tím nevyřešeným tajemstvím, které ovlivňuje život živých. Tak to byl stručně děj hororu Ti druzí. A jak tento film souvisí s tématikou prvního listu korinským, o kterém mám dnes kázat? To je dobrá otázka, která je bez pochyby na místě. Nicméně nestrácejme už čas a pojďme konečně do toho listu se podívat. Předem bych rád uvedl, že jsem si téma dnešního kázání nevybral, ale že jsme se s Pepou rozdělili, že on bude mít kázání na verš, který jsme minulý týden vytáhli pro společenství, a že já si vezmu verš vytažený pro staršostvo. Ten verš, respektive několik veršů vytažených pro staršostvo, jak už četl Pavel, zní. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Osobně mám docela rád, když z nějakého důvodu musím kázat na předem zadaný text, byť by to byl text, který třeba není můj favoritní, nebo třeba takový, kterému ani úplně nerozumím. Minimálně nemusím trávit čas přemýšlením o tom, o čem kázat, a pak se mi také osvědčuje známé pravidlo, že kreativita vzniká tam, kde je nějaké omezení. A v tomto případě tedy předem dané téma. Tak tedy, máme před sebou část listu, který napsal apoštol Pavel církvi do Korintu. Náš kousek tohoto listu je trochu paradoxní. Jeho první část, tedy celého toho textu, co jsme četli před chvílí, že jeho první část pojednává o zvláštních darech Ducha Svatého církvi. A to o darech, které nám i po mnoha letech života víry připadají v našem prostředí zvláštní a dost možná i zneklidňující a nesrozumitelné. Naproti tomu druhá část dnešního textu je text čtený a kázaný velmi často, takzvaný chvalospěv lásky, hojně využívaný zejména pro účely svatební. A tak se možná otupilo naše vnímání toho, že je to text paradoxní, dráždivý a tajemství. Tajemný, alespoň pro mě. Pojďme si tedy společně pokusit vnořit do listu korinským a pokusit se z jeho tajemných hlubin vylovit poklad použitelný pro naše každodenní žití. Začneme nejdříve stručným uvedením do problematiky celého listu korinským. V novozákonní době byl Korint jedním z nejdůležitějších středisek Římské říše. Jeho bohatství zajišťovala rušný přístav a rozvinutá výroba. Podle odhadu v něm žilo 500 000 lidí všech národů a ras. Pavel přišel do Korintu na druhé misijní cestě, patrně v zimě 51-52, a zůstal tam asi rok a půl, snad i déle. A vznikla zde křesťanská obec, do níž patřili převážně lidé z nižších vrstev, obrácení z pohanství. Je zjevné, že to od samého počátku korintská církev neměla lehké. Byla zmítána mnoha problémy, které hrozily, že celé společenství zahubí nebo minimálně rozštěpí. Jednak ve společenství vzniklo několik frakcí nebo zájmových skupin, které se zjevně navzájem nemusely. Někteří začali zpochybňovat autoritu zakladatele, apoštola Pavla. Spory v církvi dokonce došly tak daleko, že se začaly předkládat světským soudům. Vyskytl se i těžký a neřešený případ mravního selhání. Objevily se hereze, tedy falešná učení, týkající se zejména učení o vzkříšení. A část oveček to také nezadržitelně táhlo zpátky ke starým, dobrým modlám a modloslužebným praktikám. Korinťané jsou také zmítáni různými pochybnostmi, neschopnostmi a rivalitou, takže i bohoslužby probíhají velmi živelně a neřízeně. Toto vše popsané se Pavel dovídá v Efezu, ze kterého také Korinťanům někdy na jaře roku 55 píše svůj první obsáhlý dopis, který je vlastně velmi praktickým návodem, jak mají zmíněné problémy řešit. Když si tento seznam problémů dáme vedle seznamu účastních duchovních darů, které Pavel popisuje a které se mezi Korinťany zjevně běžně vyskytovaly, tedy dar uzdravování, působení mocných činů, proroctví, rozlišování duchů, dar mluvit ve vytržení, dar vykládat, co to znamená, tak to na mě působí přinejmenším paradoxně. Mám za to, že v nás je takřka nevykořenitelná představa, že všechny tyto nadpřirozené dary nebo schopnosti jsou podmíněny hlubokou vírou. Tedy, že ten, kdo jimi vládne, musí být nutně člověkem nadmíru zbožným. Když se však lépe začteme do listu korinským, tak zjistíme, že Pavel o všech těchto podivných darech mluví se zvláštní civilností a suchostí, jako by se jednalo o seznam věcí k nákupu a jako by to byly schopnosti, které se běžně vyskytují, jako třeba schopnost číst a psát nebo hrát na hudební nástroj. A když si tedy porovnáme tyto dva seznamy, seznam problémů korinské církve a seznam roztodivných darů, tak musíme dojít k závěru, že tyto duchovní dary s duchovními zásluhami a hloubkou víry nutně nesouvisejí a že nejsou lakmusovým papírkem víry křesťana. Tedy, že to neznamená, že když je někdo má, že je nutně člověkem hluboké víry. Dobře, tak tedy dary ducha nutně nesouvisí s kvalitou naší víry. Ale nepíše snad apoštol Pavel, že o ně máme usilovat. O kapitolu dál Pavel dokonce píše, že by si přál, aby všichni mluvili jazyky. Tak proč všichni nemluvíme? A proč všichni neuzdravujeme a nečiníme mocné divy? Pamatuju si, že když jsem byl jednou před lety v Anglii na jedné křesťanské konferenci, no to říct, že to byla má první a poslední zahraniční konference, abyste si nemysleli, že se vytahuji, tak jsem se tam dal do řeči s jedním z hlavních řečníků a ten se mě najednou zeptal, zda mluvím jazyky. A když jsem mu překvapeně řekl, že ne, tak se mě překvapeně zeptal, proč. A hned mi nabídnul, abychom se společně za tento dar modlili, což jsme také hnedle učinili. Zjevně to ale nemělo kýžený účinek a tento dar mi byl doposud odepřen. Ale cítil jsem se v tu chvíli i přes velkou přátelskost onoho řečníka tak nějak druhořadě. A i dnes, když čtu list korinským, tak se nemohu bránit otázce, zda něco neděláme špatně. A zda to, že se takovéto dary mezi námi moc nevyskytují, neznamená, že neděláme něco jinak, než bychom dělat měli. Při pročítání listu korinským mě k tomu napadly následující myšlenky, které alespoň z části na tyto otázky odpovídají. Mám za to, že hlavní důvod, proč Pavel o darech ducha píše, je ten, že bohoslužba Korinťanů připomínala korinské tržiště, kdy každý svůj dar používal nekoordinovaně s darem druhého, kde kdo si nesrozumitelně drmolil nebo ve vytržení vykřikoval různé myšlenky, různé důležitosti. Vše bylo chaotické, bez nějakého pevného řádu. A ještě i zjevně s jistou vřevnivostí v otázce, který dar je důležitější a váženější. Ve 14. kapitole listu korinským Pavel říká, kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, což pak neřeknou, že blázníte? Pavel důrazně Korinťany vybízí, aby se své dary naučili kontrolovat a aby je na společném shromáždění používali pouze tehdy, když je to k prospěchu celého společenství. A dává velmi praktický návod, respektive řád, jak se mají jednotlivé dary při bohoslužbě používat, kolik má zaznít proroctví, mluvení v jazycích a jejich výkladů a tak podobně. Jinými slovy, apoštol Pavel nepsal seznam duchovních darů proto, aby všem křesťanům napsal, oč mají usilovat. Psal hlavně Korinťanům, kteří tyto dary měli, aby věděli, jak je mají používat a jak je mají posuzovat. Že se nejedná o seznam, který by byl jednoduše a univerzálně aplikovatelný, potvrzuje i to, že v listu Římanům, tedy v listu adresovanému jinému sboru, píše Pavel tak trochu jiný seznam duchovních darů. Cituji. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Láska nechtě bez přetvářky. Seznam je to jiný a dost možná proto, že se jednalo o sbor, který byl jinak zaměřen. Respektive, který byl složený z lidí s jiným backgroundem, jiné kultury, dost možná i vzdělání a temperamentu. Sbor, který měl jinou chuť, neříkám kvalitu, než sbor v Korintu. A mohl bych ještě pokračovat listem do Efezu, který také obsahuje tak trochu jiný a přece podobný seznam darů. Efezanům Pavel pro změnu píše, a toto jsou Kristovi dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele. Pavel se nesnaží dát vyčerpávající seznam duchovních darů, ale přizpůsobuje ho podle aktuální situace adresátů. Jinými slovy, nechává plně na Duchu svatém, aby si působil, kde chce a co chce, aby rozdával různé dary tak, jak on sám to uzná za vhodné. Myslím, že pokud se u nás zrovna nevyskytuje dar uzdravování nebo mluvení jazyku, že bychom tím neměli být příliš nepokojeni. Jak je vidět na odlišnosti seznamu pro jednotlivé sbory, Bůh v těchto věcech neláme přirozenost lidí a nebrání odlišnosti a důrazům různých společenství. Na druhou stranu měli bychom být otevřeni vanutí Ducha Svatého a být připraveni i na to nechat se jim překvapit. Všechny tři seznamy darů, ať už je ten římský, efeský nebo korinský, však mají jeden důraz, který je pro všechny společný. Pavel v listu Římanům píše, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. V listu do Korintu zase říká, jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch, rozdílné služby, ale tentýž pán a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. A konečně v listu do Efezu, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Pavlovi enormně záleží na tom, aby všichni adresáti jeho dopisu pochopili to, co tady Václav řekl minulý týden. Tedy, že Kristus z nás tvoří unikátní živou stavbu své církve, která je nejdokonalejší, byť zdaleka nedokonalou, stavbou v dějinách lidstva. Stavbou, ve které každá část má svoji úlohu, své poslání. A pohybem mezi jednotlivými cihlami této stavby nebo krví, která napájí údy tohoto těla, nemůže být nic jiného než bratrská nebo sesterská láska. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl. Jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám. Ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine. Jazyky ty ustanou. Poznání to bude překonáno. A tak zůstává víra, naděje, láska. Ale největší z té trojice je láska. Je to zvláštní, jak tento chvalospěv lásky zní trochu jinak, když ho sejmeme ze svatebních oznámení, odfoukneme z něho plátky svatební kytice a přečteme ho v jeho původním kontextu. Tedy kontextu daru Ducha Svatého a v kontextu našeho vlastního společenství. Jinými slovy, i kdybych tady teď mluvil jako Tomáš Halík a lidé by přicházeli v davech na moje kázání, ale já je neměl rád, nic to před Bohem neznamená. I kdyby tady chválící skupinka hrála tak, že by sestupovali tančící anděle, ale lásku by neměli, nebude to k Boží oslavě. A protože to dnešní kázání na vytažení verš pro staršostvo, tak tedy pokud bychom měli ve staršostvu sebe lepší manažerské a organizační schopnosti, ale lidi nám svěřené bychom nemilovali a my sami navzájem se nemilovali, k ničemu to nebude. Můžeme se namáhat, jak chceme. Je to zvláštní a vlastně úžasný úkol, který nám Kristus dává. Každému z nás dal nějaký dar. A je jedno, jestli je to dar nějaký nadpřirozený nebo zdánlivě obyčejný. A tento dar bude plně fungovat pouze v synergii s dary druhých. Ale pozor, pouze ze předpokladu vzájemné lásky. A to je vlastně celá podstata církve. Církve, ve které je každému umožněno dělat to, na co má obdarování. Církev, ve které je ctižádost a poměřování vystřídána vzájemnou úctou a zdravým zájmem. Pokud bychom se soustředili na samotné duchovní dary podle toho či onoho listu, mohli bychom se zcela minout cíle. Mohli bychom sice živě prorokovat či dávat vysoké milodary, ale ve své podstatě bychom byli mrtví, jako ona matka s dětmi z dnešního úvodního hororu. Tedy mohli bychom se považovat za živé, mluvící, dávající, sloužící a organizující, ale ve skutečnosti bychom byli mrtví, duchovně mrtví. Uvědomovat si tuto pravdu v běžném církevním provozu není jednoduché. Platí o ní beze zbytku to, čím končí apoštol Pavel svůj chvalospěv lásky. Nyní vidíme jako zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznáváme částečně, ale potom poznám plně, jak Bůh zná mne. A tak bych nám moc do nového roku přál, nejen starším, ale celému společenství, abychom tuto pravdu měli na paměti. Abychom užívali svěřených darů, ale hlavně, aby láska byla tím nejzřetelnějším pojevem mezi námi. Amen.